50 languages.
79.
سبقنا.
الصفات رقم 2.
Adjektivoj 2.
أرتدي ثوبا أزرق.
Mi surhavas bluan robon.
أرتدي ثوبا أحمر.
Mi surhavas ruĝan robon.
أرتدي ثوباً أخضر.
Mi surhavas verdan robon.
أشتري حقيبة يد سوداء.
Mi aĉetas nigran sakon.
أشتري حقيبة يد بنية.
Mi aĉetas brunan sakon.
أشتري حقيبة يد بيضاء.
Mi aĉetas blankan sakon.
إني بحاجة إلى سيارة جديدة.
Mi bezonas novan auton.
إني بحاجة إلى سيارة سريعة.
Mi bezonas rapidan auton.
إني بحاجة إلى سيارة مريحة.
Mi bezonas komfortan auton.
في القسم العلوي تعيش سيدة عجوز.
Supre loĝas maljuna virino.
في القسم العلوي تعيش سيدة سمينة.
Supre loĝas dika virino.
في القسم السفلي تعيش سيدة فضولية.
Malsupre loĝas scivolema virino.
كان ضيوفنا أناسا لطفاء.
Niaj gastoj estis simpatiaj homoj.
كان ضيوفنا أناسا مؤدبين.
Niaj gastoj estis ĝentilaj homoj.
كان ضيوفنا أناسا مهمين.
Niaj gastoj estis interesaj homoj.
عندي أطفال مطيعون.
Mi havas amindajn infanojn.
لكن جيراننا عندهم أولاد وقحون.
Sed la najbaroj havas impertinentajn infanojn.
هل أولادك مؤدبون؟
Ĉu viaj infanoj estas afablaj؟